halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan muujadaha gaagaaban ee hirarka efemyada iyo magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna. Waxaad nagala socotaan bogeena V O A somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Sabti ah 13 bisha Maarch sanadka 2021 saacadda Afrikada Bari, waa 6:00 aroornimo Washingtonna waa 9:00 habeenimo. idaacadda Saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
arrintan laakiin waxay saameynaysaa aragtida dadweynaha iyo dareenka shacabka ayay saameyn doontaa. waxaa xusid mudan in markii soo shaac baxday cajaladii laga duubay dilkii George Floyd, in barnaamijyo waaweyn oo rabshado wata ay ka dhacaan magaalada Minneapolis oo qeybo badan oo magaalada ka mid ah la gubay, laguna burburiyey hanti badan.
kaasi waxaa ahaa garyaqaan Amiin Haaruun oo ka waramaya magdhow ay magaalada Minneapolis siisay ehelada George Floyd oo gacanta booliiska ku baxay. wareysi ayaanu idinkaga haynaa. qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid a dalka Switzerland oo markii ugu horreysay qof Soomaali ah loo doortay inuu ka mid noqdo dowladda hoose ee magaalada Lausanne, su-aalo ka soo baxaya xiriirka Masar iyo Turkiga, Australia oo Soomaali badan ay bilaabeen in ay guryo ka iibsadaan, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka waxaa noo hay Xuseen Barre.
warbixinada ka imanaya dalka Masar ayaa kasoo xiganaya saraakiisha dalkaasi in dowladda Turkigu ay wadahadallo diblomaasiyadeed la bilowday dalka Masar kadib markii uu xidhiidhka laba dal u xumaa sannadihii la soo dhaafay. ilo wareedyo sirdoonka Masar ka tirsan ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dowladda Turkigu ay soo bandhigtay in labada dal ay ka wada hadlaan xoojinta xidhiidhka labageesoodka ah. wadahadalladan ayaa la sheegay in ay marayaan heer bilow ah. dhinac kale, wakaaladda wararka Anadolu ee dalka Turkiga ayaa kasoo xigatay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mawlid Javish Oglo in Turkigu uu wadahadallo diblomaasiyadeed iyo kuwo sirdoon ahba la yeelanayo dowladda Masar. dabley hubaysan ayaa gobolka Kaduna ee dalka Nigeria ku afduubatay 10 arday ah. goob joogayaal ayaa sheegay in dableydu ay rasaas ku fureen ardayda ka hor inta aanay qafaalan. ma cadda tirada ardayda la afduubay. ehelada ardayda la afduubtay ayaa isugu soo baxay goobta afduubku ka dhacay. sidoo kale, ciidamada Nigeria ayaa dabaabado iyo weliba diyaaradaha qumaatiga u kaca u diray goobta si loo baadigoobo, islamarkaasna loo soo badbaadiyo ardayda la afduubtay.
mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka noo soo jeedinayay. dalka Switzerland waxaa markii ugu horreysay qof Soomaali ah loo doortay inuu xubin ka noqdo dowladda hoose ee magaalada Lausanne oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalkaasi. warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
yuusuf Kulmiye oo ah siyaasi dhallinyaro ah kana tirsan xisbiga Socialistka ayaa dhowaan ku guuleystay xubinnimada golaha deegaanka ee magaalada Lausanne oo ah magaalada afraad ee ugu weyn dalka Switzerland. waa markii ugu horreysay ee uu qof Soomaali ah ku guuleysto xilkaasi. yuusuf ayaa ka mid ah dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku dhalatay kuna barbaartay dalkaasi Switzerland. waxaana uu V O A-da u sheegay in ujeedada uu ugu biiray siyaasadda dalkaasi ay tahay si uu u matalo danaha Soomaalida iyo muslimiinta ku nool dalkaasi Switzerland.
xilkan inaan u tartamo waxay igu dhalatay muddo haddaba waqti dheer, 5 sano la soo dhaafayay. waxaan ku jiray siyaasadda waqtigan, hadda munaasib ay noqoto inaan u tartamo kursigan. magaaladan waa magaalada afraad Switzerland. maxaa igu dhaliyay inaan siyaasad bilaabo ama inaan galo? horta aniga waxaa ahay wiil Soomaali oo ku dhashay dalkan Switzerland. weligeyga waxaan degnaa Swiiska. intaan ahayn 2 sano oo Ingiriiska waxbarasho aaday. haddiina la fiiriyo ummadda Soomaaliyeed ee degan Switzerland, ma haystaan dad badan oo mateli karo. Haddaan fiirino xataa dhinaca dadka madow, wadankan la dhaho Swisska ma ahan wadan oo dadka madow iyo dadka Soomaalida iyo dadka muslimiinta haystaan dad badan matelo. Sida Mareykanka waxaa nahay wadan oo federaal ah, magaalo kasto iyo state kasto iyo federal waxaa haysanaa baarlamaan, haysanaa governors, haysanaa intaasna Soomaali kuma jirto. Foreigners-ka aadi ugu badan yihiin wadankan oo Switzerland waa wadanka oo Yurub ugu badan yihiin dadka ajnabiga. Waxaana ila noqota ani muhiim in aan ka qayb galno siyaasadda sidaan maxaa la dhahaa ku gaari karno anagan xataa xukunka iyo waxa oo ku saabsan nolosha dadka inaan ka qayb galno. Waxa kale waxa waaye wadankan oo Switzerland waxaa jira wax la dhaho far right extremist, sida aad u haysatiin Mareykanka mise sida wadamo kale loogu jeedo, aadeen ugu maxaa la dhahaa muslimiinta attack ku sameeyaan. Saasay tahay waxaa loo baahnaa dad muslimiin inay ka qayb galaan siyaasadda TV-ga ee ka hadlaan. Waxaa loo baahnaa dad dhalinyaro muslimiin Soomaaliyeed oo matasho dadka muslimiinta iyo dadka Soomaaliyeed. Intaasoo dhana igu maxaa la dhahaa igu kasabtay inaa siyaasadda bilaabo oo aan tartankan isku soo sharaxo.
Sida uu tilmaamay Yuusuf Kulmiye, waxaa dalka Switzerland aad ugu yar matalaadda siyaasadeed ee dadka soo galootiga ah, taas oo mararka qaar keenta in ay xuquuq badan ku waayaan maadaama oo aanay qayb ka ahayn golayaasha lagu jaangooyo siyaasadaha guud. Doorashadiisa ayuu Yuusuf Kulmiye ku tilmaamay mid kaalin weyn ka qaadan karta isdhexgalka iyo wada noolaashaha dadka u dhashay dalkaasi iyo dadka soo galootiga ah.
Doorashadeeda wax badan ka tari kartaa isdhexgalka dadka ajnabiga muslimiinta iyo dadka u dhashay wadankan. Horta dadkeena aad wax u taraysa inay arkaan qof mateli karo, waa kalsoonii kula han doonaan dowladdooda iyo siyaasadooda. Dadkana u dhashay wadanka Switzerland waxay dhinacoodana arki doonaan qof oo dadkeena baarlamaankooda ka mid ah oo public policy ayaka u sameyn doono, waana ayaka qaab ay u fahmayaan waaye ay islahayaan dadkan ajnabiga muslimiinta Soomaalida waa dad socon karaan oo horumar rabaan. Ani ahaanteeda waxaa yeesaan u dareemay sida doorashadeeda ay u dhacday wax badan tari doontaa magaaladeena isdhexgalka integration-ka, waxaana rajeynaa inaa horumar fiican ka gaari karno magaaladeena si noqoto magaalo oo dadka si fiican isku dhexgalaan isku fahmaan.
Dalka Switzerland ayaa ka mid ah dalalka ay siyaasadoodu dhexdhexaad ka tahay isaga oo ku dhisan hannaan federaal ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
Maamulka magaalada Minneapolis ayaa magdhow gaaraya 72 milyan oo dollar siiyey qoyska George Floyd. Qoyskan ayaa maamulka magaalada ku eedeeyey dilka. Lacagtan ayaa qaarkeed waxaa lagu kaalmayn doonaa xaafadii uu dilkan ka dhacay, gaar ahaan goobta isaga loogu magacdaray oo ganacsiyadii ku yaalay ay waxyeello ka soo gaadhay rabshadihii ka dhashay dilka George Floyd. Dhinaca kalena waxaa weli socda soo xulista xeerbeegtida dacwadda loo haysto askariga lagu eedeynayo inuu dilay George Floyd. Haddaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrimahan waxa ay ka wareysatay garyaqaan Amiin Haaruun oo ku sugan gobolka Minnesota.
Horta waa magdhow, laba magdhabayo maaragtay dilkii loo geystay George Floyd qoyskiisa, waana heshiis ay gaareen qoyska George Floyd oo dacwo ka hareeyay magaalada Minneapolis in wiilkooda si qaldan loo dilay. Markii kiiskii maxkamaddii la geliyey ayaa waxaa heshiiskan gaaray magaalada Minneapolis iyo qoyskii George Floyd in magtaas ay qaataan kara tanaasulan kiiskii maxkamadda ay soo saar lahayd magaalada.
tii booliska ma aanay dhamaan laakiin tii magaalada ayaa tan lagu xalliyay.
Waa sidaas.
Maahan markii ugu horreysay oo ay Minneapolis magdhow noocan oo kale ay bixisay, gaar ahaanna ay booliiska kaysas ay ku lug leeyihiin ama toogashooyin ay ka bixiyaan, muxuu kani uga duwan yahay markii aad barbar dhigta kuwii hore?
Way jirtaa in magaaladu mar walba ay magdhow bixiso, laakiin kuwii ugu dambeeyay ugu cadcadaa waxaa ka mid ahaa gabadhii caddaanka ama australiaanka ahayd ee ku baxday askarigii Minneapolis Maxamed Nuur 2017 gacantiisa, oo iyadana magdhow 20 million la siiyay qoyskeeda. Marka laakiin waxaa xusid mudan in mar walba ay dhacdo, laakiin in ka yar ayay magaaladu bixisaa. Mar walba waxay ku xiran tahay xadgudubka loo soo jeediyey aada intay la-eg tahay iyo dhaawaca qofka soo gaaray. Marka magdhowgu waa wax iska caadi oo magaalada mar walba bixiso, mar ay askartu askartu ay wax qalad u disho oo ay u arkaan inay ku guuldareysan karaan kiiska haddii maxkamad la aado. Magaaladu inta badan waxay isku dayday inay iyadoo magaceeda ilaalinaysa in ay heshiis la gaarto qoysaska ay ka baxaan shaksiyaadka ama ay booliisku dhaawaca u geystaan. Marka kaliya booliiska maaha, wax kasta oo u shaqeeya magaalada haddii ay dhibaato geystaan inta badan dadka magdhow ay siiyaan.
Magdhowgan ay bixisay Minneapolis ee ay siisay qoyska George Floyd, saameyn inteleg ayay ku yeelanaysaa dacwada dhinaca kalena socota ee dilkiisa la xiriirta lagu soo taagayo maxkamadda askarigii ka dambeeyey dilkaas?
Kiiska waxay u badantahay inaysan ku yeelanin saameyn badan dhinaca sharciga iyo dhinaca dacwada. Arrintani laakiin waxay saameynaysaa aragtida dadweynaha iyo dareenka shacabka ayay saameyn doontaa. Waxaa xusid mudan in markii ay soo shaac baxday cajaladii laga duubay dilkii George Floyd, in banaanbaxyo waaweyn oo rabshado wata ay ka dhacan magaalada Minneapolis oo qeybo badan oo magaalada ka mid a lagubay laguna buriyay hanti badan. Dadweynuhu aada ay uga caraysnaayeen muddo dhowr maalmood ah xiisad adag ay taagnayd. Haddana markii maxkamadayntu bilaabatay askarigan usbuucii hore, waxaa la arkayay in ganacsiyadu ay dhammaan xirayaan ibidahooda, askar badanna lagu soo daadinaya magaalada isagoo laga cabsi qabo in ay banaanbaxyo hor le bilowdaan. Marka magdhowgani waxay wax ka tari doontaa in ay dadweynuhu yara degaan oo ay dareemaan in maaragtay ugu yaraan ay magaaladu isku dayiso in ay xal gaarto oo dhinaca cadaaladda u dhaqaaqdo. Runtii magdhowgani waxay qeyb ka tahay ugu yaraan qeyrasho magaalada ay qiranayso qalab inuu meesha ka dhacay. Marka taas ayay wax ka taraysaa. Laakiin kiiska faldambiyeedka lagu soo oogay askariga arrintani saameyn kuma leh, waxaana gacanta ku haya xeerlaalinta gobolka Minnesota. Dacwadaasina horey ayay u sii anbaqaadaysaa, maantana way socotay in xulistii xeerbeegtida.
Marka halkee ayay maraysaa? Waxaa la leeyahay xeerbeegtigii toddobaad ayaa hadda lasoo xulay, culays intee la egaa ka taagan in la helo xeerbeegti dacwadan go-aanka gaarta?
Way dabcan waxaa dheereynaya waqtiga in xeerbeegtida lagu soo xulo. Waxaa ka mid ah kayska oo adduunka oo dhan laga maqlay, iska dhaaf Minnesota keliya. Marka waxaa aada u adag in la helo shaksiyaad ka mid noqon kara xeerbeegtida oo aan maaragtay arrintani aysan saameynin, ama aan dhinaca booliiska u janjeerin, ama aan dhinaca George Floyd iyo dadka madow in dhibaato lagu hayo aan u janjeerin. Marka waxaa soo shacbaxaysay maaragtay in ay soo baxayeen shaksiyaad laga reebayay in xeerbeegta ka mid noqdaan kadib markii ay cadeeyeen ama ay ku dhawaaqeen in ay dareenkooda uu dhinac u janjeero. Marka arrinta ayaa adkeynaysa in maaragtay aada loosugu taxallujiyo, bal in la helo shaksiyaad inkasta oo aan runtii la ogaan karin dhabtii qof walib wax qalbiga ugu duugan, laakiin su-aalo fara badan in la weydiiyo, qof walbana in laisku dayo in loo arko inuu noqon karo qof si cadaalada go-aan u gaari kara. Marka taas ayaa weli waqtiga sii dheeraynaysa. Ilaa haddana 7 qof keliya la marayaa, waxaa loo baahan yahay 16 qof.
Aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa garyaqan Amiin Haaruun oo u warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. saraakiil ka tirsan dowladda Masar ayaa beeniyey inuu socdo dadaallo diblomaasiyad oo lagu wanaajinayo xiriirka Masar iyo Turkiga arintan ayaa waxaa sheegay saraakiil ka tirsan dowladda Turkiga. Wariyaheena Xuseen Saxnuuni ayaa warbixin arintan ku saabsan Qaahira nooga soo diray.
sida ay baahiyeen warbaahinta dalkani oo soo xiganaysa mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegay xiriirka dowladaha Masar iyo Turkiga in uu yahay mid aad u hooseeya oo gaarsiisan wakiilo diblomaasiyadeed oo keliya oo ku wada xiriira xeerar gaar ah oo ku saleysan shuruucda diblomaasiyadda caalamka. Saraakiisha arrimaha dibadda ee dalkani ayaa warbaahinta Masar u sheegay soo celinta ama kor u qaadida xiriirka diblomaasiyadda siyaasada ee labada dal in ay u baahan tahay ilaalinta qaanuunka iyo diblomaasiyadda caalamiga oo gundhig u ah ixtiraamida madaxbanaanida iyo amniga qoomiga ee dalalka carabta. Dowladda Masar waxay qudareynaysaa in ay xiriir la yeelato dowlad kasta oo caalamka ka mid ah oo ilaalinaysa qaanuunka caalamiga iyo daris wanaaga, isla markaasina ka waantoobaysa faragelinta arrimaha gudaha ee dal uu leeyahay, ayaa lagu yiri warka laga soo xigtay mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani. Warku waxa uu intaasii ku darayaa in dowladda Masar si adag ay u ilaalinayso ahmiyadda gaarka ah ee uu leeyahay xiriirka adag ee ka dhexeeya shucuubta dalalka Masar iyo Turkiga. maalintii Jimcaha ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in ay jiraan xiriiro dhinacyada dhaqaalaha, diblomaasiyadda iyo surdoonka oo ka dhexeeya Turkiga iyo Masar, mana ay jiraan buu yiri wax dhibaato ah. hadalkan ayuu Masar Erdogan maalintii Jimcaha ka sheegay hadal uu ka jeediyey magaalada Istanbul ee dalkiisa. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Turkiga Mawlud Oglu ayaa mar sii horeysay sheegay in ay jiraan xiriiro dhinacyada mukhaabaraadka iyo arrimaha dibadda oo ay wada yeesheen dowladaha Masar iyo Turkiga, waa sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalkaasi ee Anadolu. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa xaqiijiyey in aysan jirin shuruudo labada dal ay ku xireen soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dowladooda. arrimahan ayaa imaanaya xili dowladda Turkiga bilowga bisha aynu ku jirno ay sheegtay in ay diyaar u tahay heshiis dhinaca xuduudda badda ah in ay la saxiixato dowladda Masar. hadaba Nimcaan Xasan Caydiid oo gorfeeya arrimaha bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa ugu wacan inuu soo hagaago xiriirka dowladaha Masar iyo Turkiga.
walaal dowladda Masar iyo dowladda Turkigu muddadii u dambeysay laga soo bilaabo dhammaadkii sanadkii tagay ee 2020 bishii December ilaa imika waxaad moodaa bilihii u dambeeyayba in xiriirkoogu aad iyo aad soo wanaagsanaanayay, waxaana u sababay in xiriirkaasi wanaagsanaado dhowr arrimood. ta ugu horreysa waxa weeyaan imaanta uu xukunka yimid John Biden oo markaa oo Turku uu arkay inuu mucaarad ku yahay, maadaama markaa Turku uu doonayo in uu sameysto taxaluf kale oo hadhowtoolo u geli kara xidhiidhka xumaaday isaga iyo Mareykanka dhexeynay. waxaa kaloo idana sabab u ah in dowladda Turkiga iyo Masar ay ka heshiiyeen meelay khilaafka ugu waaweyn uu ka imanayay, oo ay kow ka tahay khilaafkii uga dhexeeyey dowladda Liibiya oo imika muddadii imika u dambeysay Turkigu waxa weeyaan iyo Masar waxay ka heshiiyeen khilaafkii kale khilaafkii labada ka dhexeeyey saaxadan Liibiya, oo imika dowladda Masar waxay xiriir wanaagsan la sameysatay xukuumadda sharciga oo markii hore Turku u taageeri jirtay ayaa xiriir wanaagsan la sameysay. sidoo kale waxay ka heshiiyeen xadkii Mediterranean-ka ama badan toosidka oo in badan isku khilaafka uu ka dhexeeyey bay ka heshiiyeen. markaa khilaafkaas ay ka heshiiyeen waxay keentay markaa in xiriirkoogu soo wanaagsanaado.
laakiin xeleeryaasha carabta ayaa rumaysan caqabado badan in ay ku horgudban yihiin caadi noqoshada xiriirka labada dowladooda. Nimcaan Xasan Caydiid ayaa marka la sharaxaya arrimahaasi.
walow ay jiraan caqabado hortaagan ilaa imika inay xiriirku halka ka sii wanaagsanaado, ay kow ka tahay madaxweynaha Turkiga iyo madaxweynaha dowladda Masar oo aan isku wajibanaanin, oo yani ay dowladda Turku ay aaminsan tahay inuuna xukunka ku imanin safa sharciya. sidoo kalena waxaa kaloo iyadana meesha jirta in dowladda Turku ay hayso mucaarad badan oo dowladda Masar xagga ehlaanka kale aad uga weerara ay bays u yihiin Turkiga. marka weli wuu jiraa still wuu jiraa caqabado waaweyn oo horyaala, laakiin waxaad moodaa imika in muddadii u dambeeyay ay soo wanaagsanaanayaan.
xiriirka dowladaha Masar iyo Turkiga ayaa xumaaday, isla markaasina kala qaatay safiirada labada dal sanadii 2013 kadib markii dowladda Turkiga ay ka soo horjeysatay, isla markaasina ay diiday markii ciidamada militariga Masar xukunka ay ka tuureen Maxamed Mursi, madaxweynihii ugu horeeyey oo si dimuqraadi ah loo soo doortay waddankani. Xuseen Saxnuuni,
VOA Qahira.
Labadii sano ee ugu dambeysay Soomaalida ku nool magaalada Melbourne oo ah kuwa ugu badan ee ku nool waddanka Australia ayaa si xawli ah u iibsanayay guryo ay iyagu iska leeyihiin. Arintaas ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay arkeen qoysas badan oo lagu xanibay saraha dhaadheer ee ay u badan yihiin dadka Soomaalida ah xilligii lagu jiray koronaha oo ka farabaan ku hayay gobolka Victoria ee dalka Australia. Haddaba, wariyaha VOA ee qaaradda Australia Ibrahim Cumar Baafo ayaa wareystay Ibrahim Macalin Cali oo ka mid ah dadka ka shaqeeya iibinta guryaha ee qaabka Islaamiga ah.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ibrahim, aad baan maarti kugu mahadinayaa iyo dadweynaha dhagaysanaya barnaamijkanba. Aniga Ibrahim Macal Cali baa la yiraahdaa. Ugu yaraan 20 sano halkan ku noolahay. Ka horna waxaan macalinka ahaan jiray Malaysia oo aan ku noolaa 9 sano. 20 sano oon Australia 8 sano ka mid ah waxaan ka shaqeynahay guryaha, especially dadka maartay sidii guryaha dadku u gadan lahaayeen oo muslimiinta khaasatan ah.
Waa tahay Ibrahim, waxaan la soconaa in baryahan dambe sida koronaha u bilowday Soomaalidu aad guryo u gadanayeen, maxaa sababa?
Waa xaqiiqad jirta. Soomaalidu markii hore ay maartay businessyadooda fiicnaayeen 2-3 years back, guryaha aad bay u galeen. Waana arin fiican runtii. Way yar istaagtay, laakiin haddana hadday dib u qaraar qaadatay. Sababaha keenayana qayb waxaa ka noqon kara ciladihii ka soo baxay pandemiga iyo viruska iyo meelaha ay Soomaalidu ku nool yihiin intooda badan ay u badan yihiin baa waxay tahay guryo aad dhaadheer oo laysla degan yahay oo ummad badan ku wada nooshahay. Guryihii markii ciladii timid xaggii nadaafadoodii, xaggii viruskii ilaalintiisii, iyo ayagoo ay target iska noqdeen oo dowladdu mararka qaarkood markii ishuu ka soo baxaba ay guryihii dhan hal mar wada xiraayo oo dadka dhan dad badan ay wada saameynayso oo aad u badan oo u badan Soomaali ayaa waxaa la fahmay inay khasab tahay in maarte dadku uu si noloshooda ay wax uga bedelaan meelo ayagu ay leeyihiin oo private ah oo guryo ah inay maarte ka fikiraan.
Waayahay dadku markay guryahan iibsanayaan dowladda maxay ka caawinaysaa markay iibsanayaan guryaha, maxaa loo baahay, waa maxay shuruudaha ku horgudban?
Marka ugu horeysa, horta dowladdu shuruuc badan bay samaysay. Shuruucdaas waxaa muhiim ah in qofku noolaan karo, reerku inay wada noolaan karaan, oo waxa soo gala, dakhliga soo gala iyo waxa ka baxa inuu horta uu ku filan yahay. Markay canshuurta dowladda u celiyaan expenseskooda la xisaabo, for example dowladda husband and wife-ku waxay ugu talagashay lacag 30,000 ku dhawaada inay ku noolaadaan. Every other child, cunug kasta 7,500 oo kale inay ay expenseska lacagta laga rabay tahay. For example, reerkii 4 noloshooda keliya markii la xisaabiyo oo canshuurta dowladdu u celiyaan waa inay u soo hari kartaa lacag 60,000, for example. Taa waxaa u sii dheer inay maartay iskuulladii hadday private school dhigtaan lacagii ay ku bixinayeen. Marka waxaasoo dhan markii la isku daro waa inay u soo hari kartaa lacag ay guri ku gadan karaan si ay noloshooda aanay ciriiri u gelin.
Dowladda maxay ku kabaysaa, maxay lacag ay siinaysaa marka qofka guriga iibsanaya, maxay ku kabi kartaa?
Dowladdu marka waxay samaysay waxyaaba incentives oo loogu talagalay oo dhiirigelina, for example Victorian government haddaan ka soo qaadno, waxay hadda u soo jeesatay si dhaqaalaha ummadda wax looga bedelo society-ga dhan, public housing lacag 500 million ayay ku talagashay hadda in guryihii ku hore u dhisnaa qaarkoodna lagu cusboonaysiiyo, qaar cusubna lagu dhiso. Waxaa marka taa dheer waxa la yiraahdo face home grant inay ugu talagashay qofka marka ugu horeysa guri iibanaya lacag ilaa 10,000 ayuu leeyahay. Waxaa kale u sii dheer markuu guri dhisanayo oo guri dhisaayo waxay samaysay fatra oo waqti ah ay qofku ku claim garayn karo lacag kale oo dheeraad oo home builder ah oo markii hore 20,000 ahayd, waxay ku ekayd by December sanadkii la soo dhaafay 31 December qofkii markaas saxiixay oo guri inuu dhisto saxiixay 25,000 eligible buu ahaa hadda way yar dheeraysay ilaa 31 March waxa weeye 15,000 bay ka dhigtay si nolosha saameyn ay ugu yeelato dadka ugu badan oo ka faa'iideysanayana waxay ka mid ah Soomaalida maadaama ay guryahaas public housing ay u badan yihiin runtina hadda ay awareness fahamka uu batay in guri ayagu ay leeyihiin ay samaysaan
kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Macalin Cali oo uu warramayay Ibrahim Umar Baafo
kana dhinaci heesaha waxaan idin soo qabaneyna heesti habiibi iyo codka macaan ee Faadma Qasim Hilowle ee Ibn Xariis Tijanaha ka waraabiya
taasna digistiyal waxay noogu idin fahintiini idaacadeed oo idinkay manasilaanta Soomaaliga VOA tan iyo kuwa dambe waa dhammaan VOA oo idin la sidaas iyo subax wanaagsan.